Aquí acórdase adxudicar o servicio de mantemento e conservación integral das áreas de xogos infantís nos parques e zonas verdes públicas á empresa Labset España SL por un foi a oferta económicamente máis ventaxosa, a parte que ofreceu unha serie de melloras valoradas por nosos técnicos, e a primeira anualidade ascende a 67.274 euros. Así como digo, pois unha baixa do 25% respecto a precios unitarios indicados no prego de condicións técnicas.